Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Να ανοίξουμε στο Λόγο του Θεού, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ματθαίος κεφάλαιο έψιλον, πέμπτο κεφάλαιο, κατά Ματθαίον κεφάλαιο έψιλον, από όπου θα διαβάσουμε σήμερα τα εδάφια 43 μέχρι και 48, το τέλος δηλαδή του κεφαλαίου. Καθώς ανοίγουμε εκεί, να πω ότι το σημερινό είναι το τελευταίο μήνυμα σε μια σειρά 6 συνολικά μηνυμάτων που αφορούσαν αυτό το τμήμα μέσα από την επιτόρους ομιλία που ξεκινούσε με αυτή την εισαγωγή «Οικούσατε ότι ερέθη, εγώ δε σας λέω». Έτσι, ακούσατε ότι υπόθηκε, όμως εγώ έρχομαι να σας πω. Και μέσα σε αυτές τις 6 περικοπές είδαμε και σήμερα ακόμη θα δούμε τι πάει να πει να είσαι ακόλουθος του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει να ακολουθείς τον Χριστό, τι πάει να πει να είσαι μαθητής του. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, το βίωμα της χριστιανικής ζωής, της ζωής της μαθητείας. Έτσι λοιπόν, σήμερα ερχόμαστε στο τελευταίο και φαρμακερό. Έτσι, το σημερινό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Είναι αυτό που πάει κόντρα στα ένστικτά μας, κόντρα στο τι εμείς θα κάναμε, πώς εμείς θα επιλέγαμε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ετοιμαστείτε, το σημερινό μήνυμα δεν θα είναι εύκολο ούτε ευχάριστο. Εδάφιο 43. «Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά των πλησίων σου και μίση τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους ήτινες σας καταρώνται». Τώρα, το αρχαίο κείμενο εδώ, στο ευλογείτε, λέει προσεύχεστε για αυτούς οι οποίοι σας καταρώνται και ίσως έχει μία σημασία που θα το δούμε κατά τη διάρκεια του μηνύματος. Έτσι. «Ευεργετείτε εκείνους ήτινες σας μισούσι και προσεύχεστε υπερ εκείνων ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Δια να γίνετε ιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε, και οι τελώνε δεν κάμουν σι το αυτό». Ρητορικό ερώτημα, φυσικά, ακόμα και οι τελώνες το κάνουνε. «Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε, και οι τελώνε δεν κάμνουν σι ούτως. Έστε λοιπόν σις τέλη, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος». Να κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας και να σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουράνε Πατέρα, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο Σου ζητούμε, μίλησέ μας Κύριε, φέρε μας αντιμέτωπους με την αλήθεια Σου και κάνε μας Κύριε πρόθυμους και έτοιμους να υποταχθούμε σε Αυτήν. Θα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ξεκινήσω το μήνυμά μας σήμερα με μία στροφή από ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια. Το έχουμε αναφέρει αρκετές φορές αυτό το τραγούδι σε μηνύματα, οπότε θα ξαφνιαστείτε. Είναι το Imagine του John Lennon. Στη δεύτερη στροφή, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη, λέει τα εξής. Το μεταφράζω σε ελεύθερη απόδοση. «Φαντάσου πως δεν υπάρχουν χώρες. Δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνεις. Τίποτε για το οποίο να σκοτώσεις ή να πεθάνεις. Και επίσης φαντάσου να μην υπάρχει καμιά θρησκεία. Φαντάσου όλους τους ανθρώπους να ζουν την ζωή τους ειρηνικά». Ξέρετε, αυτό το τραγούδι είναι έτσι πολύ γλυκό και νοσταλγικό και ρομαντικό, αλλά μέσα του λέει πράγματα που όταν σκεφτούμε, έτσι, θα πρέπει να ανατριχιάσουμε. Αυτό το οποίο λέει λοιπόν εδώ ο Τζον Λένον, είναι κάτι το οποίο είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα και των σύγχρονων, των νέων αθεϊστών, όπως τους ονομάζουμε, όπως ο Ρίτσαρντ Ντόκινς, κατ' εξοχήν, που λένε ότι, ξέρεις κάτι, η θρησκεία κατασκευάζει εχθρούς και γεννά μίσος εναντίον τους. Φαντάσου λοιπόν έναν κόσμο ειρηνικό, φαντάσου να μην έχουμε κανένα λόγο να θέλουμε να σκοτώσουμε κάποιον ή κάποιος να θέλει να σκοτώσει εμάς, πώς θα μοιάζει αυτός ο κόσμος? Θα είναι ένας κόσμος δίχως σύνορα και επίσης δίχως θρησκεία. Υπήρχε ένα ντοκιμαντέρ στις Ηνωμένες Πολιτείες που ο τίτλος του ήταν Φαντάσου έναν κόσμο δίχως θρησκείες. Και ξεκινούσε αυτό το ντοκιμαντέρ με μία εικόνα. Ήταν μία πανοραμική εικόνα του Μανχάταν, της Νέας Υόρκης. Και βέβαια κανείς αναρωτιέται γιατί άραγε ένας κόσμος δίχως θρησκεία περιγράφεται με το Μανχάταν. Και ίσως κάποιος έλεγε επειδή στο Μανχάταν είναι μια πολύ έτσι εκοσμικευμένη πόλη που οι άνθρωποι δεν είναι καθόλου θρήσκοι. Αλλά αν πρόσεχες καλύτερα θα έβλεπες κάτι άλλο. Θα έβλεπες ότι αυτό που έδειχνε ήταν η δίδυμη πύργη. Και από πίσω το υπόλοιπο Μανχάταν. Και ο τίτλος «Φαντάσου έναν κόσμο δίχως θρησκεία». Και ίσως πούμε ναι, συχνά η θρησκεία κατασκευάζει εχθρούς, γεννά μίσος, αλλά αυτό το κάνει το Ισλάμ. Αυτά αφορούν τους μουσουλμάνους. Και αν το πεις αυτό σε έναν μουσουλμάνο θα σου θυμίσει τις σταυροφορίες. Ναι. Θα σου πει ξέρεις πόσα υποφέραμε εμείς από χριστιανούς οι οποίοι λόγω της πίστης τους φαντάστηκαν εχθρούς και τους μίσησαν και τους καταδίωξαν. Μιας και είναι η ιστορία με τους πάπες τώρα έτσι πολύ δημοφιλή. Στην εβδομάδα που πέρασε έκανα μια έρευνα για διάφορους πάπες και για τις σταυροφορίες και ανακάλυψα έναν πάπα, το όνομά του Νικόλαος ο Πέμπτος, ο οποίος εξέδωσε μια βούλα, δηλαδή ένα διάταγμα, μια εγκύκλιο απόφαση, που ο τίτλος ήτανε, τώρα θα το πω στα λατινικά γιατί μάλλον θα το σκοτώσω, αλλά στα ελληνικά ελεύθερα αποδίδεται «όσο διαφέρουν». Με άλλα λόγια, αυτό που θα πω αφορά κάποιους και τους αφορά όσο επιμένουν αυτοί οι κάποιοι να μην είναι σαν και εμάς. Όσο διαφέρουν. Λέει λοιπόν, απευθυνόμενος στους βασιλείς της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, σας δίνουμε με την αποστολική εξουσία μας πλήρη και απόλυτη ελευθερία να εισβάλλετε, να ψάξετε, να εχμαλωτήσετε, να υποτάξετε τους σαρακινούς, τους θυμάστε τους πειρατές έτσι, και τους εθνικούς ειδωλολάτρες και όλους τους άλλους απίσους και εχθρούς του Χριστού, όπου και αν βρίσκονται, καθώς και τα βασίλειά τους και να τους οδηγήσετε σε αδιάκοπη δουλεία. Και εμείς βέβαια εδώ οι διαμαρτυρόμενοι θα λέγαμε τι καλά όλα αυτά να αφορούν τους μουσουλμάνους, τι καλά όλα αυτά να αφορούν τους καθολικούς, αλλά και εμείς ξέρετε έχουμε τη δική μας ιστορία, τις δικές μας σκοτεινές σελίδες και πολύ γρήγορα θα αναφέρω τον Λούθυρο σε μια πολύ περίεργη στιγμή της διακονίας του, όταν είχε γίνει μια εξέγερση των χωρικών, την οποία διέταξε με πολύ βάναυσο, μάλλον υποστήριξε με πολύ βάναυσο και βίο τρόπο την καταστολή της. Με εκφράσεις και τρόπους που τα διαβάζεις και ανατριχιάζεις και λες αν είναι δυνατόν. Η θρησκεία λοιπόν γεννά εχθρούς και σε βάζει να τους μισείς. Έως να τους εξοντώσεις. Τα είπα όλα αυτά ως εισαγωγή για να έρθουμε σε αυτή την φράση, σε αυτό το λόγιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που λέει «Αγαπάτε τους εχθρούς σας». Και του είπα αυτό όχι για να κατακρίνουμε όλους τους άλλους, αλλά για να πούμε ότι η χριστιανική ζωή είναι δύσκολη. Και πάρα πολλές φορές βρίσκουμε τους τρόπους να παίζουμε και να πειράζουμε τις εντολές του Χριστού και να λέμε ναι μεν αλλά. Και έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί θα επιστρέψω σε εμάς. Εμείς βέβαια δεν έχουμε σαρακινούς ούτε τέλος πάντων εχθρούς έτσι, μεγάλους και πλουμιστούς να πολεμούμε, αλλά ίσως μέσα σε αυτή την εντολή όλοι μας βρούμε κάπου τον εαυτό μας. Ελάτε λοιπόν να την μελετήσουμε. Αγαπάτε τους εχθρούς σας, μας καλεί ο Ιησούς Χριστός, και θα ήθελα να δούμε αυτή την εντολή μέσα από τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, ποιος είναι ο εχθρός μου? Τι είπα να πει αγαπάτε τους εχθρούς σας, ποιος είναι ο εχθρός μου? Δεύτερον, τι σημαίνει να τον αγαπώ, τι πάει να πει να αγαπώ τους εχθρούς μου? Τρίτο, πώς θα μπορέσω να το κάνω αυτό? Και τέταρτο, και το πιο σημαντικό, γιατί να θέλω να το κάνω? Γιατί να θέλω να αγαπήσω τον εχθρό μου? Να ξεκινήσουμε όμως με την πρώτη ερώτηση. Σε ποιους αναφέρεται ο Χριστός όταν λέει να αγαπάτε τους εχθρούς σας? Μιλάει στους μαθητές του, μιλάει σε εμάς, τους μαθητές του και μας λέει να αγαπάτε τους εχθρούς. Τι περιλαμβάνει αυτό? Για να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού τι περιλαμβάνει η έννοια του εχθρού. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα στο εδάφιο 44. Εδάφιο 44 λέει «Εγώ όμως σας λέγω αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε προσεύχεστε, το επαναλαμβάνω, ευλογείτε εκείνους, ήτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, ήτινες σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων, ήτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Τι έχουμε εδώ πέρα? Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας καταδιώκουν. Ποιος είναι ο εχθρός, ιδιαίτερα για την πρωτοχριστιανική κοινότητα? Οι εχθροί είναι αυτοί οι οποίοι μας καταδιώκουν, αυτοί που μας κατατρέχουν, αυτοί που δεν μας αφήνουν να λατρεύσουμε τον Κύριο. Και αν διαβάσουμε το βιβλίο των πράξεων, το βιβλίο των πράξεων είναι γεμάτο από τέτοια περιστατικά και τέτοιες ιστορίες. Και αν ανατρέξουμε στη δική μας την ιστορία, θα βρούμε πάρα πολλά περιστατικά που άνθρωποι μας δίωξαν, μας συκοφάντησαν, άσκησαν ακόμη και βία, έτσι πετούσαν πέτρες και χίλια δυο τέτοια πράγματα. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να χωρέσει μέσα στον ορισμό του εχθρού. Εχθροί είναι αυτοί οι οποίοι μας διώκουν. Όμως, ο Χριστός το ανοίγει λιγάκι αυτό. Επειδή ξέρετε, θα το πω εξ αρχής, ο Χριστός δεν θέλει κανένας από εμάς να φύγει σήμερα το πρωί και να πει «Εγώ δεν έχω τέτοιους εχθρούς. Δόξα τω Θεώ, εγώ δεν έχω κανέναν που να με διώκει, κανέναν που να θέλει τέλος πάντων να με σκοτώσει, να θέλω να το σκοτώσω και να φύγουμε από εδώ πέρα και να αισθανθούμε αυτοδικαιωμένοι». Έτσι. Ανοίγει λοιπόν ο ορισμός. Ποιος ακόμη χωρά μέσα στον εχθρό που πρέπει να τον αγαπήσω? Αυτό είναι το θέμα. Κοιτάξτε λοιπόν, συνεχίζει στο εδάφιο 45, μιλώντας τώρα για το πόσο ο Θεός αγαπά τους συσσαγωγικά εχθρούς και λέει «Δια να γίνεται η ή του πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους». Εδώ είναι πιο διασταλτική η ερμηνεία, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτός που με καταδιώκει, που μου κάνει το κακό, αλλά είναι γενικά ο κακός άνθρωπος. Ο ασεβής, ο αμαρτωλός, έτσι. Με καλεί λοιπόν ο Θεός να τον αγαπήσω. Αυτός που είναι τόσο αμαρτωλός, που κάνει πράγματα που τα βδελίτομαι, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εδώ ανοίγει κάπως ο κύκλος. Μας αγγίζει λίγο περισσότερο. Αλλά δείτε, ο Ιησούς Χριστός τον ανοίγει λίγο παραπάνω τον κύκλο του. Ποιος μπορεί να ανήκει στον εχθρό που πρέπει να τον αγαπήσω? Και κοιτάξτε τι λέει στο εδάφιο 46. Τώρα δίνει ένα αρνητικό παράδειγμα, τους τελώνες. Και λέει, διότι αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε? Άρα, αγαπώ τον εχθρό μου σημαίνει κάνω το αντίθετο από αυτό που κάνουν οι τελώνες. Δηλαδή, αυτοί αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Άρα, εγώ ποιον πρέπει να αγαπήσω? Είστε μαζί μου. Να αγαπήσω αυτόν που δεν με αγαπά. Αυτό που δεν με αγαπά. Και αυτό λοιπόν ανήκει μέσα στον ορισμό του εχθρού. Επίσης, εδάφιο 47, και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάνετε? Και οι τελώντες δεν κάνουν συν αυτόν. Εδώ τι έχω? Έχω και αυτούς οι οποίοι μπορεί να μην είναι κακοί άνθρωποι, αλλά ρε παιδί μου, δεν με αγαπούν. Σας συμβαίνει ποτέ αυτό? Αυτός δεν με πάει, δεν με αγαπά. Και μάλιστα, αυτός δεν ανήκει στην παρέα μου, τους αδελφούς σου. Έτσι. Δεν είναι από τους δικούς μας, δεν είναι από εμάς. Ο Θεός λοιπόν λέει ότι όλοι αυτοί είναι εν δυνάμει εχθροί. Δηλαδή, αυτός που σε καταδιώκει, που κάνει δηλαδή άσχημα πράγματα εναντίον σου. Εχθρός επίσης είναι ο κακός που δεν κάνει άσχημα πράγματα εναντίον σου, αλλά κάνει άσχημα πράγματα. Αλλά εχθρός μπορεί να είναι και αυτός που είναι διαφορετικός. Δηλαδή, είσαι Έλληνας, ο Αλβανός. Είναι άλλος. Ή αυτός που μέσα στην εκκλησία δεν σε πάει. Εσύ θέλεις να κάνεις παρέα μαζί του, αλλά εκείνος σε αποφεύγει, δεν σε αγαπάει. Έτσι. Εν δυνάμει, όλοι αυτοί είναι εχθροί μέσα αυτόν τον διασταλτικό ορισμό. Και ο Θεός λοιπόν μας καλεί να τους αγαπήσουμε. Και ερχόμαστε τώρα στη δεύτερη ερώτηση, που είναι τι πάει να πει αγαπώ αυτούς όλους, τι πάει να πει αγαπώ τον εχθρό μου. Εδώ υπάρχουν τρία πράγματα που μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τρεις τρόποι με τους οποίους καλούμαστε να εκπληρώσουμε αυτή την εντολή, να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, με αυτόν τον διασταλτικό ορισμό. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Το πρώτο πράγμα που σημαίνει αγαπώ τον εχθρό μου είναι προσεύχομαι γι' αυτόν. Προσεύχομαι γι' αυτόν. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ ξανά το εδάφιο 44. Υπάρχει εδώ ένα κειμενικό πρόβλημα, δεν θα σας μπερδέψω με αυτό. Όλα αυτά τα ευλογείτε και τα λοιπά. Στο αρχαίο κείμενο είναι πιο συμπυκνωμένο. Λέει προσεύχεστε για αυτούς οι οποίοι σας καταδιώκουν. Προσεύχεστε. Και βέβαια υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείς να προσευχηθείς για τον εχθρό σου. Ένας είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προσευχήθηκε πάνω στο Σταυρό. Θυμάστε, είπε, Κύριε, συγχώρεσέ τους. Το ίδιο ο πρωτομάρτυρας Στέφανος προσευχήθηκε πάνω από το μαρτύριο, κάτω μάλλον, από τις πέτρες και το μαρτύριο και είπε, συγχώρεσέ τους. Όμως, όσοι είστε λίγο εξοικειωμένοι με την Παλαιά Διαθήκη και με το βιβλίο των Ψαλμών, θα θυμηθείτε ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος να προσεύχεσαι για τους εχθρούς σου. Και ο ψαλμωδός πάρα πολλές φορές προσεύχεται για τους εχθρούς του και λέει, τσάκισε τους, διάλυσέ τους, ξέσκισέ τους, τιμώρησέ τους και με χίλιες δυο ποικιλίες να πούμε, αν έτσι καμιά φορά είστε πολύ φουρκισμένοι, πάρτε διαβάστε τους ψαλμούς αυτούς, θα εκτονωθείτε. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, με μεγάλη φαντασία ο ψαλμός. Προσεύχεται για τους εχθρούς του, έτσι. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μάλιστα, θα έλεγε κανείς, αν ήσουν εχθρός του ψαλμού, θα έλεγες, άστο καλύτερα μην προσεύχεσαι για μένα, έτσι, αν είναι να προσεύχεσαι έτσι. Τώρα, το αναφέραμε την προηγούμενη Κυριακή, εδώ θα βάλω μία υποσημείωση, θα έρθουμε λιγάκι στο ερώτημα αυτό, αλλά ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτή την παρατήρηση, ότι ένας τρόπος με τον οποίο αγαπώ τον εχθρό μου είναι προσεύχομαι για αυτόν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Εντάξει, θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Κρατάμε όμως αυτό, προσεύχομαι. Δεύτερον, ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αγαπώ τον εχθρό μου είναι τον ευεργετώ. Δείτε εδώ πέρα κάτι. Στην προηγούμενη μελέτη μας, στην προηγούμενη περικοπή, ο Χριστός είπε μην κάνετε κακό σε αυτόν που σας κάνει κακό, μην εκδικήστε. Εδώ τώρα ενεργητικά λέει κάντε καλό. Αλλά προσέξτε τι περιγράφει εδώ. Μας δίνει το παράδειγμα του ουράνιου πατέρα, ο οποίος τι κάνει επί δικαίους και αδίκους, σε αγαθούς και σε πονηρούς. Απλά πράγματα. Ανατέλει τον ήλιο και ρίχνει τη βροχή. Προσέξτε, πολλές φορές νομίζουμε ότι το να αγαπήσω κάποιον σημαίνει ηρωισμούς, θυσίες, μεγάλα πράγματα. Αλλά δείτε εδώ, το παράδειγμα που δίνει είναι απλά πράγματα. Είναι σαν αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 12, πεινάω εχθρό σου. Εντάξει, δεν σου λέω να πας να τον αγκαλιάς, να τον φιλήσεις, να του στρώσεις το κόκκινο χαλί, να του βάλεις τραπεζομάντιλο, να τα ανάψεις και κεριά. Δώσ' του να φάει. Εντάξει. Αλλά κάνε αυτό το απλό πράγμα. Διψά, δώσ' του να πιει. Απλά πράγματα. Το πρώτο λοιπόν, προσευχή σου για αυτόν που ανήκει σε αυτή την κατηγορία του εχθρού. Δεύτερον, κάνε το καλό, ευεργέτησέ τον. Απλά πράγματα, καθημερινά, τις ανάγκες του, φρόντισέ τες. Τρίτο. Τώρα, πριν πούμε το τρίτο, να πω το εξής. Στην πνευματική ζωή ισχύει το κάτωφι. Τα δύσκολα είναι εύκολα και τα εύκολα είναι δύσκολα. Δηλαδή, τώρα αν σας έλεγα, ξέρεις, αυτή η εντολή σημαίνει ότι αν κάποιος σου σκότωσε την μάνα, εσύ πρέπει να τον συγχωρέσεις. Θα πεις, ναι, βέβαια. Και φυσικά όλοι από εμάς λέμε τώρα, σιγά μην συμβεί αυτό το πράγμα, ας το πω, είναι εύκολο. Δύσκολο μεν, αλλά πολύ εύκολο να το πω, γιατί είναι μακρινό. Στη χριστιανική ζωή ο Χριστός δεν μας αφήνει έτσι εύκολα να ξεγλιστρήσουμε. Και μας λέει τα εύκολα, τα οποία είναι δύσκολα. Έτσι. Μας λέει, να, ένα εύκολο πράγμα που μπορείς να κάνεις για αυτόν που είναι εχθρός σου. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα για μας. Και ακούστε ποιο είναι το τρίτο πράγμα που μας καλεί να κάνουμε. Κοιτάξτε, μιλά για τους τελώνες στο εδάφιο 47 και λέει, και αν ασπαστείτε. Εδώ τι είναι? Ο χαιρετισμός, το καλημέρα, το καλημέρα. Πρόσεξε, ο Θεός δεν σου ζητά να πάρεις τον εχθρό σου, έτσι, και να τον σφιχταγκαλιάσεις και να του πεις πόσο σε αγαπώ και να το εννοείς. Σου λέει, μπορείς να τον δεις στα μάτια και να του πεις καλημέρα. Εύκολο δεν είναι, αλλά τα εύκολα είναι δύσκολα. Και πάρα πολλές φορές έχουμε την εντύπωση ότι η υπακοή στις εντολές του Θεού είναι κάτι τόσο υψηλό που τελικά είναι πολύ μακρινό από εμάς. Αδέλφια μου, θέλω να σας πω ότι κάθε Κυριακή όσοι από εμάς χαιρετούμε μόνο αυτούς που χαιρετούν εμάς, παραβαίνουμε αυτή την εντολή. Δεν αγαπάμε τώρα τον εχθρό μας, έτσι, τον συνάνθρωπό μας, έτσι. Αν λέει χαιρετάς μόνο όσους σε χαιρετούν ή μόνο όσοι είναι οι δικοί σου. Δεν έχουμε εδώ μέσα όλοι τους δικούς μας, την παρέα μας. Που τρέχουμε να τους βρούμε και προσπερνούμε στον δρόμο πάρα πολλούς. Αν το κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται να σκοτώσεις κανέναν. Ούτε χρειάζεται να αγαπείς τον Σουλεϊμάνι, ξέρω εγώ, τους Σαρακινούς. Δεν σου ζητάει αυτά λόγους του Θεού. Σου λέει, πες καλημέρα στο διπλανό σου. Βέβαια, όλοι εμείς το πάμε στις σταυροφορίες. Θα θέλαμε εδώ σήμερα να μιλούσαμε έτσι ακαδημαϊκά και να αγαπάμε τον Μοχάμετ και τον Μαχμούτ, πώς λέγανε τους Σουλτάνους και όλους αυτούς, γιατί είναι τόσο μακρινά που είναι τόσο βολικά για μας. Αλλά ο λόγος του δεν μας επιτρέπει να το κάνουμε αυτό. Μας λέει, ξέρεις τι σημαίνει αγαπώ τον εχθρό μου. Σημαίνει το τόσο απλό πράγμα, το να μην νοιαστώ μόνο για τον δικό μου, να μην νοιαστώ μόνο για αυτούς με τους οποίους ταιριάζω. Ξέρετε, να το πω αυτό και μετά να πω κάτι άλλο, να μην χωρίζω τον κόσμο στους δικούς μου, στους από εδώ και στους από εκεί ή στους έξω από εδώ. Αυτό κάνανε οι άνθρωποι την εποχή του Χριστού. Αυτή η φράση, ακούσατε ότι ερέθη να αγαπήσεις τον πλησίον σου και να μισήσεις τον εχθρό σου, ψάξτε όλη την Παλαιά Διαθήκη πέρα δόθε, δεν θα τη βρείτε. Το δεύτερο μέρος, το αγάπα τον πλησίον σου υπάρχει, έτσι, στον νόμο. Στον νόμο, εντυπωσιακό. Πολλές φορές τον νόμο τον θεωρούμε ότι είναι κάτι το ψυχρό, το βάναυσο, το βάρβαρο, το έτσι. Να αγαπάς τον πλησίον σου, ο νόμος το λέει. Αλλά πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν θα βρεις με αυτή τη διατύπωση, πολύ μίσος θα βρεις, αυτό είναι σίγουρο, αλλά δεν θα βρεις αυτή τη διατύπωση ως εντολή. Αυτήν, ξέρετε, που την συναντούμε με τέτοιο τρόπο διατυπωμένη, στην κοινότητα των Εσσαίων στο Κουμράν. Και είναι χαρακτηριστικό τέτοιων ομάδων, έτσι, οι οποίοι χωρίζουν τον κόσμο στους δικούς μας και στους άλλους. Λοιπόν, να αγαπάς, λέει, τα τέκνα του φωτός και να μισείς τα τέκνα του σκότους. Έτσι. Προσέξτε λοιπόν, πίσω από αυτό είναι το να χωρίζω τον κόσμο στους δικούς μου, στους κοντινούς μου, σε αυτούς με τους οποίους ταιριάζω, σε αυτούς που με αγαπούν και τους αγαπώ και στους υπόλοιπους. Και αυτό το κάνουμε σήμερα, θα το κάνετε, μετά που θα τελειώσει η εκκλησία. Και ήδη ίσως το έχετε κάνει και το κάνουμε όλοι μας. Όταν θα βγούμε σε αυτόν τον χώρο και θα μας νοιάξει να δούμε τον άλλον, τον διαφορετικό. Και ο λόγος του Θεού λέει, αγαπήστε τον εχθρό. Με αυτή την ευρεία έννοια, έτσι, τον άλλον, τον διαφορετικό, τον άγνωστο. Ίσως ακόμα και αυτόν που δεν σε αγαπάει. Και τι σημαίνει αυτό. Πες του μια καλημέρα. Αναγνώρισέ τον ως ύπαρξη. Υπάρχεις. Σε μετράω. Είσαι εδώ. Τα δύσκολα είναι εύκολα, αλλά τα εύκολα πολλές φορές είναι πολύ δύσκολα. Τρίτο. Πώς όμως θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Δεν ξέρεις κάθε φορά που τον βλέπω, την βλέπω, μου γυρίζει το στομάχι ανάποδα. Μου έρχεται να τον λιτζάρω, γι' αυτό καλύτερα να μην του πούτε καλημέρα, έτσι. Πώς θα μπορέσω. Για να διαβάσουμε το εδάφιο 45. Κάντε τα όλα αυτά, δια να γίνετε η ή του πατρός σας. Μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Δεν εννοεί, αν αγαπάς τον εχθρό σου, θα κάνεις τον Θεό πατέρα σου. Προσέξτε την διατύπωση. Για να γίνετε, λέει, παιδιά του πατέρα σας. Ήδη ο Θεός είναι πατέρα σας. Αλλά δεν έχετε δει κάποιον που είναι φτιστός ο πατέρας του ή κάνει κάτι που λες, βρε παιδί μου, ίδιος ο πατέρας του. Ή του λες κάποιου, κάντο αυτό και όταν το κάνει θα του πεις, ξέρεις, είσαι τώρα παιδί του πατέρα σου. Δηλαδή, ταιριάζεις μαζί του. Δηλαδή μου τον θυμίζεις, δηλαδή του δίνεις ικανοποίηση. Αυτό εννοεί εδώ πέρα, έτσι. Όχι ότι σωζόμαστε δια της αγάπης, αλλά δια της αγάπης γίνεται τόσο ορατό ποιανού πατέρα παιδιά είμαστε. Και τι κάνει αυτός ο πατέρας, λέει, ότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ερώτηση, πιστεύει ο Θεός στην κόλαση? Πιστεύει ο Θεός στην τιμωρία? Ποια είναι η άποψη του Θεού για τους πονηρούς και για τους αδίκους εδώ πέρα που λέει? Ποια είναι? Ξέρετε, εύκολα μπορεί κανένας να μπερδευτεί και να πει να αγαπάμε τον εχθρό μας και αυτό το πράγμα να γίνει ένα άμορφο αμοιβαδοειδές πράγμα, έτσι, αγάπη. Ο Θεός πιστεύει στην κόλαση. Πιστεύει στην κόλαση. Στο 8ο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω, μιλάει για εκείνο το μέρος που είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων κτλ. Και κανένας λέει, πώς ο Θεός, ενώ πιστεύει στην τιμωρία των αδίκων, ταυτόχρονα δείχνει ευεργεσία και αγαθοποιία στους άδικους. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και αν ψάξουμε τις γραφές, μία απάντηση ξεκάθαρη θα βρούμε. Τη βρίσκουμε στην Β' Πέτρου, εκεί που λέει ότι ο Θεός βραδύνει την ημέρα της απόδοσης της δικαιοσύνης, γιατί, επειδή μακροθυμεί, δίνοντας την ευκαιρία σε άλλους να μετανοήσουν. Πώς λοιπόν θα μπορέσω να ευεργετήσω τον άλλον? Όταν σκεφτώ ότι, ξέρεις κάτι, η κρίση είναι κάτι που ο Θεός θα κάνει κάποτε. Τώρα όμως, η δική μου δουλειά είναι αυτό που ο Θεός κάνει. Με μακροθυμία να δίνω στον άλλον ευκαιρίες. Αυτό που διαβάζουμε και το είπαμε την προηγούμενη φορά, να το ξαναπούμε και σήμερα. Όταν λέει, αν κάποιος εραπήσει από το ένα μάγουλο, γύρνα και το άλλο. Αυτό το είπαμε την προηγούμενη φορά. Δεν σημαίνει κάτσε εκεί πέρα να τις τρως μέχρι να πλαντάξεις. Σημαίνει δώσ' του μια ακόμη ευκαιρία. Πες του, σου δίνω κι άλλη ευκαιρία. Δεν ορμάω πάνω σου να σε αποτελειώσω. Σου δίνω κι άλλη ευκαιρία. Πώς θα το κάνω αυτό? Όταν καταλάβω ότι η κρίση για την αδικία και το κακό είναι υπόθεση του Θεού. Και μιας και είπαμε για τον ψαλμοδό που λέει όλα αυτά τα πράγματα στους ψαλμούς, αυτό που πρέπει πάντοτε να κρατάμε στο μυαλό μας, τα εξηγήσαμε την προηγούμενη Κυριακή το βράδυ αυτά, αυτό που πρέπει πάντοτε να κρατάμε στο μυαλό μας είναι ότι ο ψαλμοδός, μέσα στην αγανάκτησή του, μέσα στα προβλήματά του, μέσα όλα αυτά που του προκαλούν οι εχθροί, τα έχει πάρει και τι κάνει? Προσεύχεται. Και ο ψαλμοδός, δεν ξέρω για εσάς, εσείς μπορείτε περισσότερο άγιοι και να έχετε μόνο έτσι αγαθά αισθήματα για τους άλλους, ιδιαίτερα όταν σας κάνουν κακό. Ο ψαλμοδός είναι άνθρωπος. Και όταν άλλος το έχει κάνει κακό και είναι θυμωμένος και είναι πικραμένος και είναι οργισμένος, πηγαίνει στον Θεό και λέει, αν ήταν στο χέρι μου, έτσι, εγώ θα έκανα αυτό, εκείνο, εκείνο, εκείνο. Και κανένας μένει άφωνος με την φαντασία και την εφευρετικότητα του ψαλμοδού για το τι κακό μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον εχθρό, έτσι. Αλλά υπάρχει ένας ψαλμός που έχει το ερμηνευτικό κλειδί, ψαλμός 109, που λέει, στα είπα όλα αυτά εγώ, εδάφιο 21, ψαλμός 109, εδάφιο 21, εσύ, Κύριε, πράξε για μένα όπως αυτό που είσαι σου επιβάλλει. Θεέ, αν ήταν στο χέρι μου, πώς μπορώ να δημιουργήσω χώρο για να συγχωρέσω? Αυτό σημαίνει συγχώρεση, έτσι. Πώς μπορώ να δημιουργήσω χώρο για να δεχθώ τον εχθρό? Πώς μπορώ να δημιουργήσω χώρο για να μην ορμήξω και τον διαλύσω και τον ξεσκίσω? Πώς μπορώ να δημιουργήσω χώρο για να τον ευεργετήσω? Πώς? Όταν πάω μπροστά στον Θεό στην προσευχή και πω, Κύριε, αν ήταν στα χέρια μου, αυτό θα του έκανε εκείνο, εκείνο, αλλά είναι στα δικά σου, στον παραδείδο, στα δικά σου τα χέρια. Αν χρειάζεται, σου δίνω και 2, 3, 5, 10, 20, 40 ιδέες, τι μπορείς να του κάνεις, αλλά στο τέλος είναι δική σου υπόθεση, είναι δικό σου θέμα. Και όταν το κάνεις αυτό, όταν προσευχηθείς για τον εχθρό, ακόμη και έτσι, ξέρεις τι νιώθεις στο τέλος. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Στα χέρια του Θεού είναι τώρα. Έτσι. Μπορώ να το δω στα μάτια. Μπορώ να τον αντιμετωπίσω ξανά ως άνθρωπο. Μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να αλλάξει. Γιατί η αγάπη πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει. Όμως μένει η τελευταία ερώτηση και η πιο σημαντική. Γιατί να θέλω να το κάνω αυτό? Γιατί να θέλω? Γιατί να μπλέκω σε αυτή την ιστορία? Γιατί να θέλω να φερθώ με αυτόν τον τρόπο στον εχθρό μου? Εδώ θα μας βοηθήσει η παράλληλη περικοπή που υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Μία μικρή εισαγωγή. Συχνά, ιδιαίτερα στα συνοπτικά Ευαγγέλια, βρίσκουμε κάτι που το έχουμε στον Ματθαίο, το βρίσκουμε και στον Μάρκο και στον Λουκά, ή μόνο στον Μάρκο ή μόνο στον Λουκά, και είναι καλό πάντοτε να τα συγκρίνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, αυτό που στον Ματθαίο είναι στο πλαίσιο της ομιλίας επί του όρου, στο Λουκά, στο έκτο κεφάλαιο, είναι επί τόπου παιδινού. Έτσι. Ο Χριστός πηγαίνει σε μια παιδιάδα και κηρύττει. Και εκεί λέει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα που έχουμε στην επί του όρου ομιλία. Ο Ιησούς Χριστός, κρατήσει στο μυαλό, ο Κύριός μας, ήταν ένας περιοδεύων ιεροκήρυκας. Και ξέρετε, οι περιοδεύοντες ιεροκήρυκες κηρύττουν το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά, έτσι, δεν πρέπει να ετοιμάζουν όπως εγώ κάθε Κυριακή διαφορετικό κήρυγμα. Έχεις ένα κήρυγμα, του κήρυξε εδώ, του κήρυξε εκεί. Ο Κύριος μας έτσι δίδασκε, έτσι. Και βέβαια ο Τζον Wesley και οι Μεθοδιστές κήρυγαν έτσι και έλεγε ο Wesley ότι για να πεις ότι πραγματικά κήρυξες ένα κήρυγμα πρέπει να το κήρυξεις πάνω από 100 φορές. Τότε λες πραγματικά το κήρυξα. Λοιπόν, εγώ το κήρυξα 2 φορές τώρα που σκέφτομαι, εσείς τη δεύτερη. Λοιπόν, πάμε όμως πίσω τώρα. Όταν πάμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 6, βρίσκουμε την ίδια εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Εκεί όμως είναι μέσα σε ένα ενδιαφέρον πλαίσιο. Υπάρχει αυτό και στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, αλλά είναι στη γειτονιά, δεν είναι εκεί δίπλα-δίπλα. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, λοιπόν, το αγάπα τον εχθρό σου ακολουθεί μια άλλη εντολή του Κυρίου μας. Ακούστε την. Είναι ο λεγόμενος χρυσός κανόνας. Λουκάς, κεφάλαιο 6, εδάφιο 31. Όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, έτσι ακριβώς να συμπεριφέρεστε κι εσείς σε αυτούς. Ο χρυσός κανόνας, έτσι. Όπως, ό,τι θέλεις να σου κάνουν εσένα, ό,τι θα άρεζε να συμβεί σε σένα, ό,τι έχει συμβεί σε σένα και σου άρεσε και ήταν ευλογία σε σένα, το ίδιο πρέπει να κάνεις και στον άλλον. Λοιπόν, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γιατί να θέλω να το κάνω αυτό? Επειδή είμαι εχθρός και ο Θεός με αγάπησε. Δείτε ότι ο Θεός πριν μας πει αγάπα τον εχθρό σου, πρώτα ο ίδιος με αγάπησε εμένα τον εχθρό του. Διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ο Θεός φανερώνει την αγάπη του με το γεγονός ότι ενώ εμείς είμαστε έτοι αμαρτωλοί, εχθροί όντες, εκείνος μας αγάπησε. Και δεν μας αγάπησε απλά με το ότι μας είπε καλημέρα, μην μπερδεύεστε. Ούτε η αγάπη του Θεού προς εμένα και σένα τον εχθρό του ήταν ότι έριξε μια βροχή ή ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα. Η αγάπη του Θεού φανερώθηκε προς εσένα και σε μένα τον εχθρό του με το να στείλει τον ίδιο του τον γιο να γίνει θυσία για σένα. Και ο Θεός λέει να πως σε αγάπησα εγώ εσένα. Και αυτό που χαίρεσαι και απολαμβάνεις και αυτό που ξέρεις ότι είναι ωραίο και αυτό που έχει συμβεί σε σένα και είναι ευλογία, αυτό κάντο και στον άλλον. Γιατί να θέλω να αγαπήσω τον εχθρό μου? Δεν ξέρω κάποια άλλη απάντηση παρά μονάχα το Σταυρό. Νομίζω είναι παλαβό το να πας έξω και να πεις να αγαπάς τους εχθρούς σου. Μπορεί να σου οδηγήσει σε παράνοιες. Έχει νόημα μόνο κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Μόνο εκεί θυμάσαι αυτό που ο Θεός έχει κάνει για σένα και απολαμβάνεις το γεγονός της αγάπης του Θεού για σένα και για μένα, τους εχθρούς του, και μέσα εκεί μπορώ να βγω έξω και να πω, ξέρεις κάτι, είμαι ελεύθερος. Έχω το κίνητρο να αγαπήσω τον εχθρό μου. Προσέξτε τι λέει ο Κύριός μας. Αν αγαπάς μόνο αυτούς που σε αγαπούν, είσαι, λέει, σαν τον τελώνη. Τι είναι ο τελώνης? Έμπορος. Δίνω για να πάρω ή παίρνω και θα δώσω. Φου πήρα θα δώσω, έτσι. Εδώ δεν μιλούμε για μια λογική. Δίνω για να πάρω. Αλλά μιλούμε για μια λογική η οποία έχει νόημα μέσα στο πλαίσιο του Σταυρού. Αγαπήθηκα τη στιγμή που άξιζα θάνατο. Αγαπήθηκα τη στιγμή που ήμουν εχθρός και έλεγα Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Αγαπήθηκα εκείνη τη στιγμή. Και αυτό με σημάδεψε. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Δεν μπορώ παρά να αγαπήσω τον άλλον, τον μη αδερφό μου, αυτόν που δεν με αγαπά, ακόμη και αυτόν που με καταδιώκει. Κλείνω. Κάπου διάβασα κάτι με το οποίο θα ήθελα να ολοκληρώσουμε. Ρωτήθηκε κάποτε ο γνωστός θεολόγος, ο Καρλ Μπάρθ, από κάποιον. Στον ουρανό θα συναντήσω τα αγαπητά μου? Και με ένα ελαφρό μηδίαμα απήντησε, ναι, αλλά όχι μόνο. Για σκεφτείτε το. Στον ουρανό θα συναντήσω τους αγαπημένους μου, με αυτούς με τους οποίους περνούσα υπέροχα, ταιριάζαμε. Ναι, αλλά όχι μόνο. στον ουρανό θα συναντήσεις κι άλλους. Που σήμερα δεν θες ούτε καλημέρα ίσως να τους πεις. Ή που σήμερα λες τώρα με αυτόν, με αυτήν. Αδέλφια μου, ας ξεκινήσουμε να γίνουμε μια κοινότητα που αγαπά με αυτόν τον πλεοναστικό τρόπο. Κοιτάξτε αυτή την λέξη, μια λέξη κλειδί. Λέει στο 47, και αν ασπάστητε τους αδελφούς ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε. Πώς ξεκινάει επί τόρους ομιλία, αν η δικαιοσύνη σας δεν γίνει περισσότερη. Χρειαζόμαστε την περίσσια, το πλεόνασμα της αγάπης. Αυτό είναι η Εκκλησία. Εδώ δεν είμαστε τσιγκούνιδες στην αγάπη μας. Δεν μετράμε πόσο μου έδωσες, τι θα σου δώσω. Εδώ πέρα είμαστε σπάταλοι. Είμαστε άσωτοι με την αγάπη. Αμήν.